Дивіться, ви дуже правильно зазначили, що все ж таки мова йде не про загалом інформаційний простір, а все ж таки про платформу або майданчик юридичного обґрунтування подій, які відбуваються. Я думаю, що все ж таки щораз я зазначаю, що треба віддавати пріоритети, треба говорити про те, що першість в цьому питанні несуть все ж таки наше зовнішньополітичне відомство і Міністерство юстиції, тому що це не є, власне, медійний майданчик, це є майданчик змагальний юридичних позицій. А юридичні позиції, вони чітко обумовлені певними нормами права на міжнародному рівні. Однак разом з тим, в зв'язку з тими фактами, що судовий процес загально, в мене перша освіта є юридична, і я знаю, що судовий процес – це процес змагальний. Тобто це змагання двох позицій, в тому числі певних інформаційних, певних суспільних світоглядних позицій на події, які відбуваються. Тому, звичайно, що доповідачі в суді, в тому числі з російської сторони, використовують певні вірування, я би сказав так, в те, що насправді відбувалося. Наприклад, вірування в те, що нібито малайзійський Боїнг міг бути збитий українськими установками протиповітряної оборони БУК-М1. Я вважаю, що це саме таке вірування, бо вже було неодноразово зазначено і міжнародними розслідувачами, і журналістами, так на кшталт як Bellingcat, і в тому числі розслідувальною групою JIT і Safety Board Нідерландів, про те, що є певні доказані вже факти доведені, звідки прибув цей БУК, звідки він здійснював запуск ракети і так далі. І саме в цьому контексті потрібно говорити, що є все ж таки медійна складова цього загального процесу, і нам в тому числі над нею потрібно працювати для того, щоб у міжнародного суда, в тому числі, були абсолютно не тільки законні, а й публічні і суспільні свідоглядні підстави прийняти справедливе рішення по справі.
Наскільки на прийняття юридичного рішення, в принципі, можуть впливати інформаційні технології? Ну, здавалось би, ну, це речі, які не мали би впливати на, власне, сам процес судовий. Чи якось змінилася у світі загалом система прийняття судових рішень, чи ті заяви, які виголосила, зокрема, російська сторона, вони ці заяви переважно працюють для російського інформаційного поля, витворюючи таку собі паралельну реальність?
Я далекий від думки, що на шановних суддів і представників Міжнародного суду можна якось вплинути, можливо, якось ними зманіпулювати з інформаційної точки зору. Однак я намагаюся слідкувати за матеріалами, які надходять із цього процесу і на сторінках «Європейської правди», і на сторінках видання Петрою Мазепа. Віктор Трегубов нещодавно виклав своє спілкування з міністром юстиції. І я бачу, що одним з основних підходів, які використовує Росія, це, власне, якесь своє прочитання міжнародних конвенцій, до яких вона також залучена. Тобто вони намагаються показати, що норми, які фактично вони сприйняли як обов'язкові для себе, а саме підставою роботи української сторони в суді є те, що ми знайшли шпаринку, коли Росія взяла на себе міжнародні зобов'язання, оскільки зазвичай вони просто відмовляються і кажуть, що ми не підпадаємо під юрисдикцію жодного з міжнародних судів, і ми взагалі впереді планети всій. На даний момент ми знайшли зовнішньополітичне відомство, наші юристи, велика їм дяка за те, що вони знайшли схему, знайшли підхід, яким чином можна все ж таки схватити Росію за руку і довести показати ті докази, якими ми володіємо на міжнародному рівні. Однак разом з тим російська сторона намагається використовувати вже усталені і працюючі норми конвенцій для того, щоб прочитати їх, ну, якось зі свого боку, якимось чином, своїми якимись поглядами, зі своїм контекстом. Наприклад, те, що обстріл Волновахи, в якому загинули люди, не можна вважати нібито терористичним актом, оскільки обстріли, які здійснюються з артилерійських якихось установок, не є нібито ознаками тероризму і так далі. Ну, я можу помилятися в нюансах, але контекст такий, що вони намагаються створити своє прочитання. І, власне, це своє прочитання, ну, я так само, як і більшість фахових юристів, я знаю, що закон – це все одно є простір для дискусій. Тобто, скільки юристів, стільки точок зору, як прочитати закон, як його використовувати. І, власне, суд – це, власне, одна з форм імплементації і пояснення судових норм, тобто роз'яснення, яким чином їх застосовувати, для цього суди і існують. І я вважаю, що ми все ж таки повинні не тільки відстоювати свою юридичну позицію, що на даний момент успішно здійснює наше зовнішньополітичне і юридичне відомство, однак в тому числі показувати в інформаційному просторі, яким чином використовується інформація, яка, на наш погляд, колись була усталеною, тобто очевидні для виконання норми права, а в даний час вони маніпулюються і вони використовуються для інших інформаційних підходів. Я вважаю, що з точки зору саме експертів і спеціалістів з медійної сторони якби цього процесу загального, це є досить копітка праця, і ми маємо це робити, оскільки саме такою згуртованим підходом можемо в цьому суді перемогти.
Дуже багато є речей, тих, яких ви вже перерахували, те, що, наприклад, сьогодні прозвучало фактичне визнання, що зброя постачалась, але оскільки не для вбивства цивільних, так, наприклад, то значить це зменшує вину, очевидно. І ці речі ми можемо назвати тут цинізмом, це не експертна оцінка, очевидно, що це емоційна оцінка. Наскільки от те, що з точки зору моралі ми називаємо цинізмом, працює з точки зору як технологія тепер? Чи, ну, от, в інформаційному полі така величезна кількість інформації, що де правда ми все одно не знаємо, отже такі речі, на них теж є споживач.
Останнім часом у західних виданнях періодичних, у The New York Times, New Yorker і інших, з'являється дуже багато матеріалів, які саме конкретно звертають увагу на цю проблематику загалом. Я це розповідаю під загальною назвою «Ваші докази не є докази». Тобто тенденція йде така, що будь-який факт, який хтось вважає очевидним і не таким, що не потребує доказування, може бути перекручений так, що він нібито і не є взагалі доказом, а це є просто чиясь точка зору. А якщо це чиясь точка зору, то кожен має право на точку зору, і таким чином справедливості і правди немає, оскільки це все наші точки зору. Власне, це і є один з контекстів того світу, в якому ми зараз живемо, який багато експертів називають «post-truth». Тобто світ постправди, або, на мій погляд, більш правильний переклад – світ постістини. Оскільки правди може бути у кожного своя якась правда, і там у одній сторони, і там своя правда інша, але істина є одна. І, власне, цей світ постістини, він от переповнений такими речами. І в даному разі я вважаю, що буде доречно згадати, що з юридичної точки зору не може бути подвійного прочитання якоїсь норми, оскільки тоді вона втрачає свій сенс регулювання суспільних відносин. А саме світ постістини, до якого нас фактично ведуть ось такі ситуації, в тому числі, які інспіруються російською стороною, він взагалі не тільки обманює споживачів інформації, не тільки вводить їх в оману, не тільки дестабілізує суспільні процеси, він взагалі сприяє руйнуванню нашого світу демократичного співжиття і співжиття в рамках закону, коли у кожного є своя позиція і кожен має право її висловлювати.
Чи не слід шукати якихось підводних течій в тому, що Росія взяла на себе ці зобов'язання, так, і, очевидно, їй доведеться виконати те чи інше рішення суду, ну, або принаймні якось на нього відреагувати? Чи не є якихось можливостей і механізмів російської сторони виграти щось в цьому суді? Наприклад, акценти на тероризмі, на громадянській війні, тобто на внутрішньому конфлікті в Україні, про що йдеться вже протягом тривалого часу, і, очевидно, російській стороні це дуже було би вигідно у зв'язку з санкціями і так далі. Тобто буде така собі просто сторона, яка за цим спостерігає, але прямого стосунку до конфлікту в Україні немає.
Ну, тут я б хотів розділити деякі аспекти поглядів на ці питання. По-перше, все ж таки, я не в змозі, і, я думаю, не вправі коментувати юридичні аспекти виграшу або програшу. Тому що ці аспекти, вони лежать повністю в сфері наших спеціалістів, які ведуть цей процес. Стосовно якихось, таких бажань або можливостей Росії, я думаю, що саме західні медіа довели нас до тієї ситуації, що Кремль загалом і Росія надто вже демонізуються і дійсно от робляться, нібито вони такі можуть все. Насправді це дійсно, ну, їх позиція сильна через те, що вони володіють ресурсом. Тобто я повсякчас стикаюся з ситуаціями, що на тому, на тій ділянці роботи, де, скажімо, в нас одна людина в зовнішньополітичному відомстві там на дві країни, скажімо, у них по 50 чоловік на кожну країну. І це, звичайно, це все фінансові ресурси, це людські ресурси і так далі. Тільки в цьому випадку ми можемо говорити, що вони якось переважають. Коли наші експерти і наші спеціалісти, які зараз готують і беруть участь в суді, вони сидять всю ніч. Я вон на Фейсбуці бачив світлини, де вони сфотографовані. Реально в 2, в 2, в 4 години ночі люди готують ці всі документи до слухань. То якщо команда українців, це там, не знаю, 10-12 осіб, ну, з того, що я бачив на фотографії, наприклад, то команда, яка підтримує Росію, просто вона трошки більша, напевно. І, звісно, що коли ми говоримо в тому числі про інформаційні ресурси, то Russia Today – це медіа, яке споживає півмільйону доларів щороку. Але стосовно, коли ми говоримо про їхні такі величезні можливості, я не думаю, що це правда. Оскільки це теж люди, вони, я б сказав, такі поднівольні, які виконують, просто відбувають номер. Як от дуже цікаво написала Саманта Пауерс, колишній представник США в ООН, написала про Чуркіна, який нібито був, ну, дуже поганою людиною. Просто він відбував свою функцію представника Росії. І це не тому, що він козел там з рогами, а тому що, власне, ну, кожен там на цій, це його заробіток, і вони відбувають. Тому, я ще раз підкреслюю, не треба перебільшувати можливості Кремля. Я не думаю, що вони такі вже безмежні.
Нагадаю, що в нашій студії Дмитро Золотухін, заступник міністра інформаційної політики, за 3 вже роки, та фактично вже 3, бо вже березень, роки життя України в умовах інформаційної війни, які технології вже, на вашу думку, показали, як такі, що працюють або, можливо, не працюють? От ботоферми, розкручене таке поняття. Чи працює це? Вкиди інформаційні? Була тема еміграції, от нещодавно, ми пам'ятаємо, всі обговорювали, активно виїжджати їм чи ні, навіть якщо їм не дуже хочеться цього. Наскільки це працює, чи воно все ж таки уже себе вичерпує як ресурс, технологія?
Я б зупинився на 2 дуже чутливих напрямках, які я, наприклад, зі своєї точки зору зараз відслідковую. Перше – це внесення дестабілізації саме в інформаційний порядок денний внутрішньоукраїнський. Тобто це будь-які можливості донесення якоїсь інформації до українських споживачів, які можуть емоційно розділити їх на 2 або більше таборів. І це виявляється по будь-якому питанню. Тобто, як ви сказали, згадали питання по імміграції, я, наприклад, ну, не вважаю, що це вже аж настільки було неприродньо виявлено. Тобто є завжди якісь підстави обговорювати ці питання, хто хоче залишається, хто ні. Але механізм, за яким розвивається ця проблематика, він постійно є дуже чітким, і він працює не тому, що, знову ж таки, Росія така сильна і так вона успішно працює проти України, а тому, що українське суспільство все ж таки розвивається, я б сказав, повільніше, ніж того вимагає безпекова ситуація. Про що йде мова? Про те, що в будь-якому питанні, яке ми обговорюємо, одразу ж з'являються радикальні точки зору, і вони одразу ж починають сваритися між собою. Тобто хтось звинувачує людей, які виїжджають, нібито вони не патріоти, хтось звинувачує людей, які залишаються, нібито вони не розвиваються, хтось звинувачує тих і інших. Тобто з'являється, як те, що називається «Holy War», священна війна. Один між одним. І ми таким чином руйнуємо, власне, з комунікацією внутрішнього самого суспільства. Це, на мій погляд, найбільша зараз проблема, найбільша небезпека, що ці ідеї імпортуються, механізми, я маю на увазі, імпортуються ззовні. Такі сварки є неприродніми для внутрішньоукраїнського інформаційного споживача. І повсякчас ми відслідковуємо, моніторимо, що такі радикальні точки зору, які ведуть нас до сварки, вони підтримуються антиукраїнськими медіа. Тобто ми всі з вами розуміємо, що є певні інтернет-майданчики, є певні видання, певні телеканали, які використовують ці ситуації для того, щоб ще більше поляризувати ситуацію в інформаційному просторі і тим самим заробити певним чином там свої перегляди, свої рейтинги і так далі. І ще пару слів про ще один механізм, який я вбачаю за доцільне зазначити. Нещодавно Детектор Медіа представив свій звіт про моніторинг пропаганди на території України, про рейтинги. Звіт був дуже цікавий, тому що це другий звіт такого штибу. І найбільша цінність в ньому – це динаміка, яка показана в розрізі 12-15 місяців, за які за цей термін вони поміряли спочатку в 2015 році, потім в 2016, і ця динаміка є дуже цінною для нас. Так от, на мій погляд, одним з таких інсайтів дуже важливих і показано і в динаміці є те бачення, що довіра до усіх видів медіа серед споживачів абсолютно втрачається. Неважливо, чи це є інтернет, чи це є телебачення. Ну, телебачення страждає найбільше, наприклад, чи інші методи донесення інформації. І на першу позицію переходить отримання інформації від тих, кого ти знаєш. Від знайомих, колег, сім'ї, друзів, однокурсників і так далі. Постає одразу ж питання, а звідки ж вони отримують цю інформацію? Тобто все одно інформація звідки з'являється. Але це вже похідне. А на те питання, яке я хочу підкреслити, що зараз ми будемо жертвами чуток. Це технологія, яка чудово використовується спецслужбами, і чутки, вони не підлягають контролю через медіа. Тобто ми навіть в рамках моніторингу їх не можемо виявити, бо вони переходять від особи до особи. І це буде дуже болісно. Тому дуже прошу і буду дуже просити усіх, хто буде чути якісь нісенітниці про те, що нібито держава має якісь спеціальні програми того, як припинити свободу слова, або того, як позбутися більшості пенсіонерів, нібито вони там не голосують і так далі. Я повсякчас фіксую через свої контакти, в тому числі в спецслужбах, такі речі, тому що це розходиться на рівні чуток. Ми не маємо технологічної змоги їх зафіксувати, але от саме через те, що є соціологічна інформація про те, що комунікація від людини до людини на сьогоднішній день, попри увесь технологічний прогрес інформаційних медіа, виходить на перший план, це буде дуже болючим таким моментом.
І оскільки громадське радіо не поширює чуток, я це кажу тут в присутності заступника міністра інформації України Дмитра Золотухіна, то я тоді мушу уточнити, тому що нещодавно, перебуваючи у нас на ефірі, міністр інформаційної політики Юрій Стець сказав, що готується такий список сайтів або майданчиків, які загрожують суверенітету України, які у той чи інший спосіб будуть закриватися. І відповідальним за цю роботу він назвав вас. Тому я хочу уточнити, чи є вже цей список, чи готується він, і у який спосіб ми про нього дізнаємося.
Ви знаєте, як тільки стало відомо про те, що я отримав таке завдання від міністра, я отримав величезну кількість повідомлень на Фейсбук і на електронну скриньку вже готових списків цих сайтів. Тобто і громадські активісти, і журналісти, і представники органів безпеки. І, тобто, це все відкрита інформація. Такі списки давно вже складаються всіма, тому що люди
просто,
дійсно...
знаєте, слабка правова позиція в цих списках, тому що завтра щось не сподобається і мені,
абсолютно.
Я вам надішлю це на пошту.
Мова йде про те, що практика роботи з ресурсами, які загрожують безпеці України, вже є. Більше того, вже відбувається блокування з точки зору, ну, скажімо, патріотичної позиції, наприклад, певних провайдерів. Я, наприклад, на своєму робочому ноутбуці дома не можу отримати доступ до певних сайтів, так званих DNL, NR.
Через провайдера?
Через провайдера. Тому що провайдер отримав листа від Інтернет-асоціації України, який був мотивований діяльністю Департаменту контролюючого захисту інформаційної безпеки СБУ, де було сказано, що ми вбачаємо на цих сайтах присутність закликів до неконституційного повалення існуючого конституційного ладу. Тому ми прийняли рішення не надавати користувачам доступ до таких сайтів. Однак, такі дії, вони лежать на рівні, знаєте, такої патріотичної і громадянсько-активної позиції провайдерів, я маю на увазі. Тобто, я, наприклад, знаю, що в цьому провайдері є директор, який постійно підтримував наших бійців в АТО, який опікується цими питаннями. І так він на своєму рівні, користуючись тими законодавчими важелями, які він є, а це був лист інтернет-асоціації, лист СБУ, він прийняв таке рішення стосовно своїх споживачів. Але, повторюю, це не прописано в законі. Тобто, зараз нашою задачею є найперше – зібрати норми, які вже є в українському законодавстві. Вони є в Кримінальному кодексі України, наприклад, це заборона розповсюджувати інформацію про порушення територіальної цілісності, заборона закликати до повалення конституційного ладу, заборона використовувати інформаційні матеріальні ресурси для того, щоб, наприклад, вербувати найманців. Оскільки я нещодавно теж на своєму Фейсбуці написав, що є певний ресурс, який допомагає ДНР, ЛНР збирати найманців, які отримують гроші за те, що вони воюють проти Збройних сил України. Так само є норми закону України про захист суспільної моралі, в якому написано, що забороняється розповсюджувати інформацію, яка пропагує війну, пропагує міжнаціональну, міжетнічну і іншу ворожнечу. Наше завдання зараз провести певну кодифікацію, тобто створити список таких норм. Наступним кроком буде вичленення вже конкретних ресурсів. Давайте, ми плануємо зробити це спочатку як такий пілотний крок, тобто зробити 20 або 30 таких ресурсів, щодо яких в нас вже є вже законодавство, яке ми повинні виконувати. Ми передамо ці ресурси громадським організаціям і, в першу чергу, експертній раді при міністерстві, яка складається з відомих і авторитетних експертів медіасфери, медіа-юристів і експертів в сфері безпеки, які дадуть свою оцінку. Після цієї громадської оцінки ми все ж таки, я думаю, що передамо або Службі безпеки України, або безпосередньо звернемося до суду для того, щоб спробувати використати ті інструменти, які є для того, щоб виконувати вже існуюче законодавство України. Якщо ми будемо зустрічати ситуації, коли інструментів недостатньо, ми будемо, знову ж таки, звертатися до експертної ради для того, щоб спільно з громадськими організаціями розробити певний правовий інструмент, який надасть можливість правоохоронним органам виконувати свої завдання по захисту суверенітету і національної безпеки. Ось приблизно така в загальних рисах така система. Все буде робитися через консультації з громадськістю, оскільки попри той факт, що певні норми вже існують в українському законодавстві, як, наприклад, розпалювання міжетнічної ворожнечі. Попри цей факт, інструментів державного примусу, який би дозволив застосовувати ці норми, на жаль, не існує. Я вважаю, що це дуже небезпечна ситуація, і я порівнюю це, якщо дозволите ще одну хвилинку, я порівнюю це з позицією міжнародної спільноти. Зараз я, принаймні, декілька бачив документів, в яких представники ООН і ОБСЄ говорять про те, що держава в жодному разі не має створювати інструменти, які будуть обмежувати якимось чином і так далі, і тому подібне. Я в такому разі хочу нагадати практику Міжнародного суду за фактом події геноциду в Руанді, який відбувся наприкінці, фактично, 80-х роках минулого століття. Наскільки я знаю, Міжнародний суд за фактом геноциду, а я нагадаю, за 10 днів було вирізано 900 тисяч людей, в тому числі мав складову засудження ведучих радіо. Вибачте, що...
Так, але це дуже, дуже відомий міжнародний кейс, і його варто нагадати, тому що...
Його варто нагадати, в тому числі через те, що є вже певні дослідження, які доводять, що існує кореляція між кількістю вбивств і... власне, якістю радіосигналу на певній території. Тобто, Як ви знаєте, сумнозвісне радіо «Тисячі пагорбів» віщало, в тому числі закликаючи до вбивств і заохочуючи їх. Так от, проведені дослідження говорять, що є певна кореляція між рельєфом місцевості і там, де сигнал був досить якісний, і кількістю людей, які були вбиті на цій території. І тільки через те, що, я нагадаю, ще в процесі власне цієї масакри було дуже багато повідомлень від міжнародних журналістів, які безпосередньо знаходилися на цій території, надавали відеоматеріали, фотоматеріали, надавали тексти, постійно сигналізували про те, і все одно міжнародна спільнота залишалася осторонь. Це і призвело до того, що майже мільйон людей було вирізано за такий короткий термін. Я вважаю, що позиція відмовлятися від вирішення цих питань і тримати державу осторонь захисту своїх громадян є контрпродуктивною. І я вважаю, що дуже поганою практикою є те, що в більшості документів міститься рекомендації, як не треба робити. Не робіть того, не робіть того, не робіть того. На превеликий жаль, проблема існує. І дуже мало експертних кіл, дуже мало міжнародних кіл говорять, які саме інструменти ми будемо розробляти. Я вважаю, що Україна, як країна, яка фактично існування якої залежить зараз від такого порядку денного, в тому числі на інформаційному фронті, буде певною, не знаю, правовою, адміністративною лабораторією, якщо хочете, де ми будемо все ж таки працювати над цими питаннями, і, можливо, ці питання будуть використовуватися для імплементації на практику інших країн.